Personoi sanai pli bone parkeras informoin, kiui elvokas ĉe ili abomenon aŭ timon, pli bone ol tiujn, kiuj estas neŭtralaj. Tio rezultas el esploroj en la Instituto pri Experimenta Biologio de la Pola Scienca Akademio. La parkero procezo dependas de ĝia kunteksto kaj de emocioj, kiujn elvokas perata enhavo. Rato canalo, tanco milito, ponardo gordo, estas la exemplo donai vortoparoi, elvocantai abomenon autimon, kiuin plei bone parkeris partoprenintoi de la experimento, kiun gvidis doctor aspirantino Monica Riegel. Si examenis, ki okazas en la cerbo dum la parkero proceso, kiam akompanas tion emocioi. La esplorantino creis bazon de emocispronai vortoi, Nensky Affective Word List, ele prescau 3000 substantivoi, adjektivoj kaj verboj kun kelka emocia signifo. Dis nun en similaj esploroj estis uzataj fotoj, kaj la vortobazoj, kvankam ekzistis en multaj lingvoj, tamen ne en la pola. La vortojn de la bazo pritaksis pli ol 500 personoj, kies tasko estis difini la sentojn, kiujn elvokas unuopaj vortoj. Kiel asertas Monica Riegel, por la proceso de la parkerado grava estas la contexto, tial estis aplikitaj vortoparoj kaj ne unuopaj difinoj. Nome malofte oni parkeras informojn dise de la akompanantaj ilin emocioj. La konkludoj de ĉi-specaj esploroj povus esti taŭgaj en la terapio de grizaĝaj personoj havantaj problemojn kun la memoro. Lau iui esploroi personoi spertantai mildain cognain perturboin pli bone frontas taskoin en kiui aperas positivai emocioi. Aliflanke, contexto gravas en perturboi ligitai kun post-traumata streso, kie memor perturboi ligigas kun la malgiusta ligo de tre fortai negativai emocioi kun ilia contexto.